O Concello volverá a licitar a execución dos novos espacios verdes previstos na contorna da Gravalla ante o elevado incremento que experimentaron algúns materiais, como o caso da madeira, que subiu cerca dun 50%, o mismo que outros como aceiro ou o formigón. Dentro do proxecto, contemplase a creación de 1,2 hectáreas de terreo e incluye diferentes áreas axardinadas, áreas de estancia, así como áreas de cultivo, que permiten a conexión con a natureza e fomentar o respeto e o cuidado polo medio ambiente. E para dar servicio a todos estes usos, definiuse a creación de varios edificios de madeira destinados ao almacenamento de apeiros, así como a aseos. O encarecemento do precio destas construccións obriga-nos agora a retrotraer o procedimento para adaptar o presupuesto á realidade actual.